case you missed it.
Dengar, kembali saya Eva Masreva hadir dalam In Case You Miss It yang kali ini akan mengupas soal ketertarikan warga Indonesia pada KTT Amerika ASEAN yang baru berakhir minggu lalu. Tapi bukan pada poin yang didiskusikan atau komitmen yang berhasil dicapai, melainkan pada riak-riak yang ada di sekitarnya. Mulai dari kontroversi kedatangan Presiden Joko Widodo yang katanya kenapa sih nggak dijemput sama pejabat tinggi Amerika, hingga soal media di Amerika yang dinilai tidak menjadikan perhelatan akbar ini sebagai berita utama. Nah, bersama saya sudah hadir pendiri Sinergi Policies, Dr. Dina Praptoraharja, dan tenaga ahli utama di kantor staf Presiden, Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Selamat pagi semua. Nah, sebelum kita bahas soal riak-riak yang ramai di warga 62, gimana Mbak Dina melihat hasil konsensus yang dicapai dalam KTT Amerika ASEAN minggu lalu? Wrap up aja nih, Mbak.
Pertama, bahwa joint statement itu satu produk standar ya di ASEAN. Isinya itu selalu berupa daftar komitmen, apa saja yang sudah dibicarakan dan arahnya kemana gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari isi joint statement tersebut, satu hal yang boleh dikatakan positif dan menggembirakan adalah cukup detail pembicaraannya, dan isu yang sebenarnya mungkin kurang penting buat Amerika Serikat tapi sangat penting buat ASEAN itu masuk di situ. Artinya sempat dibicarakan dalam pertemuan resmi antar delegasi Amerika Serikat dan ASEAN.
Apa itu misalnya, Mbak Dina?
Yang pertama itu soal kerjasama pemulihan ekonomi pasca pandemi ya, melewati kemitraan vaksin ya, termasuk untuk produksi produk-produk medis gitu. Ini penting sekali buat ASEAN karena memang di kawasan kita itu juga tetap belum merata ya pembagian vaksin. Jadi pemulihan kita, apalagi ASEAN ini sangat terbuka, posisinya di strategis ya, secara geografis. Jadi kalau kita belum imun terhadap virus ini, pada dasarnya pemulihan itu akan berat. Lalu yang kedua terkait kerjasama maritim. Kerjasama maritim kalau saya lihat positifnya di sini karena isu Amerika terkait Indo-Pasifik itu cuma disebut di catatan atas, cuma noting ya. Mencatat bahwa Amerika Serikat dan ASEAN pada dasarnya punya prinsip yang sama terkait kawasan ini harus free on open. Gitu. Ini menarik, cara memformulasikannya adalah ada kesamaan pandang. Jadi ASEAN berarti pushing bahwa jangan dianggap kita tuh beda pandangan. Padahal saya tahu persis yang dilihat oleh ASEAN dan yang diagendakan oleh Amerika Serikat terkait dengan kata-kata free and open itu sebenarnya beda. Dan di sini yang menarik turunannya di statement lanjutannya yang di bagian bawah itu udah nggak nyebut-nyebut lagi soal Indo-Pasifik, tetapi di situ lebih kuat dibahas soal kerjasama keamanan maritim, termasuk untuk pencegahan illegal unreported and unregulated fishing ya, IUU fishing, kemudian juga soal UNCLOS, freedom of navigation di situ disebutkan, dan UNCLOS itu sebagai pegangannya, serta kalau terkait dengan China, dia nggak spesifik menyebutkan China, tapi declaration of conduct itu harus turun menjadi COC, harapannya itu terjadi. Saya juga berharap di dalam ASEAN ini benar-benar terjadi, karena lama banget ya, walaupun udah dibilang akan terjadi tahun ini, dulu di tahun 2019 seingat saya, tapi sampai sekarang itu belum kelihatan itu dokumen COC. Kemudian hal-hal yang lain yang sebenarnya buat Amerika Serikat itu nggak ada kepentingan langsung itu terkait dengan misalnya pelaksanaan ASEAN Enabling Master Plan on Person with Disabilities misalnya, untuk penyandang disabilitas, kemudian mainstreaming gender misalnya. Itu lebih ke agendanya ASEAN. Satu lagi itu Myanmar. Myanmar di sini berhasil masuk cukup detail ya, padahal kalau Amerika kesempatan-kesempatan terpisah, biasanya dia udah nggak pernah lagi tuh bicara soal Myanmar, apalagi yang terkait dengan komitmen pimpinan ASEAN untuk melaksanakan 5-point consensus ya, yang ada di ASEAN. Tapi di sini dukungan, bahkan ada satu kata yang menarik di situ, bahwa Amerika Serikat akan doubling the commitment gitu. Redouble our collective efforts, itu kata persis yang dia pakai. Redouble our collective efforts towards a peaceful solution in Myanmar. Yang sesuai dengan ASEAN Charter, sesuai dengan piagam ASEAN. Jadi di sini ASEAN Chair, Special Envoy-nya itu, utusan khusus dari ASEAN akan dipastikan bisa bekerja sama dengan utusan khusus dari PBB juga soal Myanmar. Dan Amerika Serikat akan mendorong itu. Ini menurut saya juga satu progres yang baik ya, lebih konkret gitu. Kembali ke poin, Amerika Serikat sendiri berarti dapat apa gitu ya. Di sini agenda yang lebih tebal terkait agenda Amerika Serikat itu soal climate change, soal biodiversity-nya ASEAN, kemudian soal transisi energi, tapi nggak ada yang spesifik tentang caranya. Jadi lebih ke nanti akan ada kolaborasi, akan ada pembiayaan bersama, akan ada transfer of technology. Jadi itu secara normatif biasa lah ya, dalam apa kerangka kerjasama antar negara itu sebenarnya biasa. Jadi itu Mbak, beberapa catatan yang menurut saya menarik dari joint statement ini.
Ya, ini yang menarik nih. Jadi ketika kita di sini meliput dan mendiskusikan hal-hal yang sifatnya lebih esensial, misalnya soal investasi, apa yang bisa kita dorong misalnya. Kita bicara soal modal kita sebagai negara yang aman dan demokratis, apa yang bisa kita tunjukkan dan contohkan pada negara-negara tetangga kita. Nah, di Indonesia justru ribut dengan hal-hal yang optik nih. Misalnya saja, kenapa sih Presiden tidak dijemput oleh Presiden Biden ketika mendarat di Pangkalan Udara Andrews? Bu Siti melihatnya gimana? Ini kok jadi seperti ini begitu ya? Kok jadi rakyat kita meributkan hal yang optik seperti ini, Prof?
Nah, ini nama. Jadi memang kita juga harus memberikan edukasi publik ya gitu. Kan bagaimanapun itu kan tertangkap oleh media, meskipun itu bukan media mainstream ya. Bagaimanapun itu berpengaruh terhadap image kita sebagai satu bangsa yang gemar membuat riak lah gitu, yang sebetulnya tidak terlalu penting gitu ya. Yang terpenting itu kan substansi bagaimana KTT ini bisa dilaksanakan di Washington DC. Dan ini kan yang pertama selama 45 tahun ya, Presiden Barack Obama pernah mengundang pemimpin ASEAN untuk KTT ASEAN AS, tetapi tidak di Gedung Putih. Dan ini kan seharusnya menjadi sebuah apresiasi ya bagi bangsa Indonesia, bahwa pada saat Indonesia memegang koordinator kemitraan dengan Amerika, KTT ASEAN itu dilaksanakan di Washington DC dan diterima langsung oleh Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Kita ini punya kecenderungan orang lain itu harus melakukan seperti kita, Mbak Eva. Bahwa kita mempunyai sistem protokol untuk penjemputan tamu yang cukup baik ya. Dan pengalaman saya ketika menjadi Ketua Komisi HAM di OKI, kita menghost dua pertemuan untuk Komisi HAM OKI ini, mereka selalu mengatakan Indonesia itu excellent gitu di dalam masalah protokol, dari mulai penjemputan, dari mulai hal yang terkait dengan dokumen, sampai mereka kembali lagi, itu memang kesannya sangat bagus. Indonesia itu sangat dipuji sebetulnya ya, standar protokol menerima tamu kenegaraan. Tetapi juga kita perlu menyampaikan ke publik bahwa lain negara itu lain juga cara mereka menyambut tamu ataupun juga protokolnya ya, sehingga bisa dipahami secara kontekstual. Ya, Mbak Eva tahu persis yang sudah tinggal lama di DC ya, itu kan berkebalikan dengan kita di Indonesia ya Mbak. Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang itu sifatnya informal, kemudian amicable, dengan santai, itu kan menunjukkan kedekatan itu, menunjukkan kedekatan hubungan itu gitu. Dan itu lebih esensial sebetulnya di negara-negara seperti di Amerika, di Australia ataupun di tempat lain di mana mereka sebetulnya mempunyai social distance yang cukup firm ya, dibandingkan Indonesia yang sebetulnya lebih cair. Tetapi pada saat pertemuan itu menjadi informal, itu harus dipahami justru kedekatan itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga disampaikan kepada publik bahwa pertemuan yang bersifat informal itu tentu sudah dikomunikasikan antara protokol Presiden Jokowi dengan protokol dari Elon Musk ya. Pasti mereka sudah memastikan apakah presiden akan diterima secara formal di dalam acara yang official, ataukah presiden akan diterima secara casual gitu ya. Kami sih melihat kebiasaan Bapak Presiden gitu. Jadi Bapak Presiden itu kan mempunyai preferensi yang sifatnya casual. Ya meskipun beliau tetap menghormati aspek-aspek yang bersifat seremonial ya, tetapi pada pada umumnya presiden lebih menyukai kunjungan-kunjungan yang sifatnya walkable, kemudian casual, dan itu reachable, engage gitu loh Mbak, ketimbang berjarak gitu Mbak Eva.
Apalagi ketika berdialog dengan Elon Musk misalnya, beliau bisa sampai cekikikan berdua gitu dalam bahasa Inggris, menunjukkan Elon bisa memahami presiden, presiden bisa nggak segan-segan gitu bicara langsung dengan Elon. Kalau Anda memang betul tertarik dan ingin melihat dekat Indonesia, datang dong ke Indonesia. Ini kan sesuatu yang nggak perlu pakai lewat email, lewat ajudan. Ya presiden bicara langsung dan Elon Musk langsung nanggepin, ya saya akan datang November nanti. Itu jauh lebih esensial, right Bu, dibandingkan?
Iya, dengan memahami kebiasaan beliau ya. Beliau ini kan man of work ya, jadi beliau sangat nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya workable lah Mbak, gitu ya. Casual, workable, informal, tetapi engage gitu.
Kalau Dina melihatnya gimana?
Di apa dimensi dalam pemberitaan seputar KTT ASEAN ini, menurut saya ada dua dimensi ya. Satu dimensi actualnya yang betul-betul terjadi, yang satu lagi ini lebih ke fata morgananya lah ya, yang orang pikir seperti itu cara membaca situasinya gitu. Karena di dalam negeri sendiri ada kepentingan polarisasi itu loh. Di konteks Indonesia ini kan belakangan memang sangat kental tren untuk menciptakan suasana polar gitu, antara grup Jokowi atau anti Jokowi gitu. Ini terus yang masih dimainkan gitu ya, yang menurut saya sama sekali nggak produktif sebenarnya, karena nggak segala hal itu bisa dibahas, dimasukkan dalam hitam atau putih gitu. Hubungan antar negara apalagi nuansanya itu banyak ya, banyak kelihayan, kepiawaian, ada protokol yang kalau dipahami cuman sepihak-sepihak seperti hitam putih tadi, keliru membacanya gitu, sama sekali jauh dari realita ya. Kalau bicara soal apa tadi misalnya nggak disambut gitu, saya sendiri setuju dengan poin dari Kementerian Luar Negeri ya, karena memang sesuai aturan protokol hubungan antar negara, kalau sifatnya pertemuan tingkat tinggi seperti ini nggak dijemput satu-satu gitu, jadi nanti disambutnya pada saat pertemuan besarnya gitu. Yang unik di sini adalah biasanya Amerika Serikat nggak pernah datang gitu kan pada zaman Trump kan, dari acara summit. Dan tradisinya memang summit itu diadakannya di ASEAN gitu. Tapi bukan satu hal yang aneh juga, sejumlah negara pernah mengundang, bukan cuma kepala negara ya, bahkan di level SOM, di level misalnya lembaga HAM-nya ASEAN, itu kita pernah diundang ke Uni Eropa misalnya, datang ke sana, atau kita datang ke Australia misalnya, itu udah pernah terjadi, ada presidennya. Jadi manakala agenda yang dibicarakan itu dianggap sangat-sangat penting buat negara yang mengundang, tradisi dalam dunia protokol justru adalah dibawa semua. Dan itu fundingnya sudah pasti dari pihak Amerika Serikat yang membawa para pemimpin itu. Jadi disitulah ya nuansa-nuansa yang nggak bisa dibilang kemudian hitam putih, ini kita mau mengkritisi langsung pemerintah gitu ya, nggak bijak ya membaca suasananya. Jadi
ini memang betul, kita mesti banyak pekerjaan nih ke depan, tapi semoga tadi yang Prof sebut sebagai riak-riak itu tidak mengganggu pekerjaan itu ya Bu ya.
Di KSP sendiri kita mencoba juga ya untuk setidaknya memberikan klarifikasi, kemudian juga menyampaikan narasi-narasi di beberapa hal yang itu memang diperlukan bagi publik gitu, agar itu tadi bahwa riak-riak itu kemudian segera landai gitu ya. Meskipun itu tidak terlalu mengganggu, tapi kan butuh perhatian juga gitu Mbak. Tetapi ya tugas dari Kantor Staf Presiden adalah memastikan bahwa program-program prioritas dan program-program strategis presiden itu dapat dilaksanakan ya, sehingga mitigasi kita terhadap riak-riak itu juga kita lakukan setiap kali itu memunculkan satu spekulasi ya, sehingga masyarakat juga kemudian mendapatkan jawaban lah gitu. Dan kita sangat terbuka Mbak Eva. Jadi Pak Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko selalu mengatakan bahwa KSP itu adalah pintu terakhir warga negara untuk bisa mengadukan ataupun bisa membicarakan hal-hal yang sudah tidak bisa dibicarakan di mana-mana gitu, sehingga kita siap 24 jam sebetulnya untuk bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawab kegelisahan, menjawab riak-riak yang itu terjadi di publik kita di Indonesia.
Baik Mbak Dina dan Ibu Ruhaini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada VOA.